Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні міжнародний день людей, які відмовляються служити у війську по переконаннях. Чому держава не приймає закон об альтернативній військовій службі? На цю тему ми будемо розважати з координатором громадянської кампанії за альтернативну службу Михайлом Пашкевичем. Серед іншого ми вернемося до виступу білоруської виконавці на Євробаченні, порозважаємо, чому «Газпром» губляє ведучі позиції у світі, пропонуємо історичний календар Альєрда Бахаревича і фрагменти нової книги Олександра Лукашука. А від вас я буду чекати відказу на питання, чи повинні всі здорові хлопці послужити у війську, а коли ні, якая альтернативная праца могла бы заменить войсковую службу? Телефон 651-4204 будет включен тягом этой годины. Звоните. А покуль Сергей Обламейко, нагадая основные подеи серады.
Сьогодні у Мінську в книгарні Логвіна відбулася презентація книги Олександра Лукашука «Ким би з'їм би», говорить автор.
Це, я би сказав, назирання за іронією, за гумором, за сарказмом життя, які часто стараються, коли глядиш вокруг, слухаєш, нечто чуєш і бачиш. Я думаю, що тих, хто хоче не тільки почитати про там історію культури, але й усміхнутися з цієї нагоди, ось усмішку я їм обіцяю.
Усього 8 підписів стоять під колективним листом до Олександра Лукашенка з просьбою відмінити установку Вітебську пам'ятника великому князю Альгерду. Історія будівництва скандально відомого забавляльного комплексу «Бульвар-школа» у Карпатах обрастає новими деталями. Висвітляється, що поступово від будівлі відмовляються усі удельники цього проєкту. Начальниця управління економіки Мінрайвиконкому Ірина Малашенка відмовляє інформацію, що у фінансуванні будівництва приймали інвестори з США.
Там никогда не шла речь об американском инвесторе. Инвестиционный договор заключен с компанией, резидентом Республики Беларусь.
Третий раз за 10-годовую историю удела в спевном конкурсе Евробачения представница Беларуси вышла в финал, говорит заслуженная артистка Украины Ирина Дорофеева.
Главное, что эта песня хитовая, и она достаточно убедительно прозвучала. Да, мне номер понравился. Я думаю, что Алена справилась с поставленной задачей.
У Гомелі затоплений поводкою приватний мікрорайон Монастирок не може позбавитися від води. Городжани потребують, щоб місцеві влади більш допомагали у ліквідації наступствів поводки, говорить жихарка Монастирка.
Немножко менше стала вода, але не настільки, щоб жити взагалі може було нормально. Погріб затоплений, вдома навіть не можна війти. Перший етаж повністю затоплений. Виходимо от по пояс в воді.
Сьогодні сусвітний день адмовника услужити у війську поводле переконанням. У Білорусі дагэтуль не прыняты закон аб альтэрнатыўнай вайсковай службе, гаворыць каардынатар грамадскай кампаніі за альтэрнатыўную цывільную службу Яўген Асіеўскі.
Зараз гэты законапраект распрацоўваецца, спрацоўваецца ён ўжо больш за 2 гады. Пасля таго, як Александр Лукашенко заявіў, што трэба распрацаваць гэты законапраект. Але ж ён для службовага карыстання, і мы нават не ведаем, што там будзе ў гэтым законе.
Живая свобода за Леной Радкевич.
У Мінській книгарні Логвіна відбулася презентація книги Олександра Лукашука «Ким би з'їм би», яка вийшла у бібліотеці часопіса «Діаслов». Радіо «Свобода» вело живий відеорепортаж з імпрези. Ви можете поглядіти відеозапіс на нашому сайті. А для радіослухачів Галина Бакунчик передасть атмосферу вечорини. Галина, добрий вечір.
Добрый вечер, Алена. Она была, как завжды, вельми теплая, вельми утульная, что отбывается за усёды на презентациях книг в библиотеке «Рады Свободы». Зараз отбылась презентация книги у серой библиотеки «Часопса Дзеяслова», але это не изменило никаким чином ситуацию. За усёды, как завжды, было вельми полно людей. И импреза распочалась, можно сказать, за годину до початку официально призначенного часа. Бо люди, ведаючи, что завжды импреза такие проходят при повному аншлагу, прийшли раніше і вже вистроїлися у чергу, щоб взяти автограф у автора книги Олександра Лукашука.
Хто були серед гостей сьогоднішньої імпрези?
вельми вядомые особы. Можно сказать, что это была белорусская элита, национальная, творчая. Это были и Владимир Некляев, и Владимир Орлов, и Петро Садовский, и были режиссеры, и были громадские дети. Это можно долго одолжить перелик. Но главным чином были авторы, докладные герои этой книги. Ну, серед інших той же мовознавца Петро Садовский, Владимир Некляев, Владимир Орлов. И они брали слово подчас этой імпрези, ну і виказувалися, як вони сприйняли цю книгу. Але багато людей не читали. Вони отримали у подарунок особенькі книги літерально там на вечорині з певними сподіваннями на зміст. Серед інших це був культуролог Сергій Гарилський, який сказав от наступне.
Бачу, як хутко біжить час, хоча й чим ми можемо собі уявити. І сьогодні ти, кому 20, незалежно від того, вся їх біографія, а не кажучи вже про тих, кого молоді. І уявлення про те, що було до того, воно моцно містифіковане. І насамперед ми не маємо антології текстів про те, що відбувалося в кінці 80-х, початку 90-х, особливо початку 90-х. І дякуючи книгам Лукашука, ягоним текстам, многих наших інших сябров, ми нечто реконструюємо. Это вельми важное.
Это был культуролог Сергей Харилский. Галина, но як выказывались про книгу «Ты, кто стал ей героем» и знавцы творчества Александра Лукашука?
Один из таких героев и знавцы – это философ Валентин Кудович, который назвал книгу «С кем без имбы» двумя книгами в одной. Это как творчая праца, мастацкая и журналистская. И он сказал так, что шмат читал литературы, але с таким захоплением мастацкую литературу читая вельми редко. Вот книга Александра Лукашука как раз той выпадок. А мовознавца Петро Садовский проунал творчество Александра Лукашука с творчеством Василия Быкова. У чим? У їх белорускості, у адзентованості з історії, з родимою, зі своїм родом. І я ще один мовознавця, Левон Барщевський, про нову книгу сказав наступне.
Мені вельми ўсцешвае, калі з'яўляецца чарговая кніжка Александра Лукашука, бо, ну, хто б сказаў там гадоў 15 назад, што Лукашук стане аўтарытэтным і літаратарам, а не толькі журналістам. Абедзве прафесіі вельмі шаноўныя, але тое, што кожная кніжка запамінаецца, што гэта што-то новае ў параўнанні з тым, што было, гэта трэба мець талент. І от шкада, што магчыма ён гэты талент доўгі час хаваў, але яшчэ не позна. Мы спадзяемся, што яшчэ будзе писать и писать, и снова нас радовать.
Ну і сам автор Александр Лукашук падчас вечарыны читав урывки з книги, якія зв'язані з вядомими особами. Гэта люди, якія покинули значний след у історії, культури, народу свету, можна сказати, Беларусі, Європи, і з якими лёс звёл його самого. І от выкид на свою книгу автор прокоментував гэта.
Логики все были вельми незвычайные, но, конечно, вельми уразил Владимир Некляев, коли поравнал эту книжку с бутылькой рома Бакарди, потому что он его спробовал уживать в якости анестезии, ведь он был у дантиста. А не пришлось, почав читать книгу, и боль прошел. Такие комплименты, я спадзяюся, что у нас почуют дантисты. Вот эту книгу можно будет набыть у книгарник, у кого аллергия, купляйте книгу, и не треба тогда анестезии.
Імпреза завершилася, як і розпочиналася, автограф-сесії для присутніх гостей і удільників імпрези. І наші слухачі так само можуть замовити гэтую книжку, написавши нам на наш імейл-адрес, який ви знайдете на сайті, так само на адрес Менск-5, поштовая скринка 111. І наші слухачі вже телефонують по номеру 651-4204 і виказують свої меркавання.
Молодечна Антоніна, добрий вечір, Радіо Свобода. Віншую я Олександра Лукашука з цією презентацією книги «З ким би з ім би». Жадаємо моцного здоров'я, поспіху у праці. Великий дякую за книгу. І он, як ведучий «Зона свободи», каждую суботу я так само його гляжу некілька разів, як повторяється.
651-4204 – это наш номер живой связи со студией, и 266-39-52 – это наш телефон-аутоотказник, по яким вы можете нам потелефонувати і виказати своє меркування. У сьогоднішній програмі ви почуєте чергову частку книги Олександра Лукашука. Ну, а поки музична пауза. 15 травня народився Кирило Насаю, хоровий дирижер, автор поспіхових музичних проєктів «Унія», «Музика Литви і Корони», «Менка». І зараз пісня «Касінєри» у виконанні гурту «Унія». «Унія» на хвалях свободи. Сьогодні означається Міжнародний день адмовників від воєнної служби по переконанню сумління. Його започаткував 15 травня 1997 року німецький федеральний парламент, який видав резолюцію об реабілітації тих, кого переслідувала нацистське воєнне правосуддя за адмову від служби у війську і за дезертирство по особистих переконаннях. У Білорусі, не глядячи на те, що право громадянина на заміну військової служби альтернативної, предугледженої Конституції, самого закону, який б регламентував альтернативну службу, не існує. Ще у 2000 році Конституційний суд закликав такий закон прийняти. У 2010-му таке доручення Раді безпеки дав Олександр Лукашенко. І ось тільки на сьогоднішній кастричник у Палаті представників запланований розгляд законопроекту об альтернативній службі. Як домагчися, каб гэтая реформа прайшла з удзелам грамадзянскай супольнасці? На гэту тэму мы будзем разважаць з каардынатарам грамадзянскай кампаніі за альтэрнатыўную вайсковую службу Міхайлам Пашкевічам. Добрый вечар.
Добрый.
Міхайл, ну, па-першае, чым займаецца ваша кампанія? Наколькі прызыўнікі знаёмыя з тым, што вы існуеце?
Ну, скажем так, на початку, коли компания створалась в конце 2009 года, безумовно, про ее ведало литерально там пару человек, это ее створальники. Але вельми хутко нам удалось знайти первых клиентов компании, это Дмитрий Расмыка из Гомеля, который, ну, человек, который являлся свидетелем Иеговы, который свядомо адмаўляўся ад вайсковай службы. И вот, дякуючи этому кейсу, поспеховому у своему выніку, мы стали ведомы, ну, значно большей колькасці прызыўнікоў, і ўжо праз літаральна праз 3-2 гады кампанія трансфармавалася ў фактычна ў цэнтр правоў прызыўніка, таму што, скажам так, да нас звяртаюцца, ну, зараз нават справаць у колькі статыстычна кожны месяц блізу сотні прызыўнікоў штомесяц так вось тэлефануе, піша, пытае, як зрабіць так, як атрымаць тэрміноўку, ці па закону прызываюць яго. Таму, ну, скажам так, мы лічым, што мы запатрабавалі, таму што на сённяшні момант, акрамя нас, напэўна, толькі такая онлайн-структура, як Белваенкамат, кансультуе таксама прызыўнікоў. Все. Апроч нас і Міністерства обороны нікога не могу гэтым рэчышчы.
Міхал, вы узгадалі прозвішча Дмітрыя Смыка. Ягоная справа, да яшчэ справа Івана Міхайлова ў 2010 годзе, это былі самыя вядомыя скандальныя справы аб адмове служыць у войску. Я нагадаю, што іх пакаралі, потым апраўдалі. Цяпер пра такія справы вядома не шмат. Гэта азначае, што меней стала такіх адмоўнікаў, альбо ваенкаматы ідуць насустрач вернікам і іншым, хто адмаўляецца служыць з перакананняў.
фактично мы можем знать, что Министерство обороны, военкоматы, призывные комиссии ввели такие мораторы на криминальные справы. Бо коли не бачить человек на самом деле все дома, что этот человек может слушно и связно свои думки сформулировать для прессы и сказать, что я на самом деле по таких-то переконаниях не хочу служить в войску, а больше такие скандалы, как справа Михайлова и справа Тимка, им не потребны. Тому, коли мы не берем разлить молодофронтовцев, на которых есть абсолютно видовочный политический заказ, то мы можем признать, что больше такого криминального открытого переследу нема. Але это не тычется политических призывников, потому что их все одно забирают, как Павла Сергея, например. Потому что все-таки это молодофронтовцы, и тут уже идет так, политическая замова на изоляцию войску. И мы не можем сказать про то, что нема расследа. Есть, але он таки окреслен политично.
Я нагадаю, что у празе включенный наш телефон на упростовой совязи 651-42-04, и я чекаю отказу на питание от наших слухачов. Ці повинны все здоровые хлопцы, на вашу думку, послужить у войску? А коли не, якая альтернативная праца могла б заменить войсковую службу? Михаил, ну вот пропановы об альтернативной службе выказывают правоабаронцы и молодевые организации. У чем сутность этих пропановов?
Коли коротко, то я так сам был сирот этих молодевых активистов, правоабаронцев, которые складали эти пропановы. Коротко, змест таки. Альтернативная служба не мусит быть по своим зместе дискриминационной у поравнании с войсковой. Потому что на сегодняшний момент позиция Министерства обороны такая, что любая иншая служба, апроч войсковой, есть халява, есть такая можливость законная позбегнуть войска, а значит, войсковая служба мусит быть по их переконаниях больше престижная, а отповедно служить альтернативщики мусит должей, мусит служить в больше горших умовах, и, скажем так, згодно с логикой Министерства обороны и распространовщиков законопроекта, они мусит быть подправлены своего шерогу громадских правов. Наша позиция наоборот. Мы брали за основу, скажем так, немецкую модель альтернативной службы, коли термин службы не должейший за войсковую службу, коли человек мае право протягивать эдукацию заочно, коли человек мае право на социальные гарантии с боку державы на кон жилья, на кон заработку и так далее, и так далее. Потому что человек, ну, фактично, это праца. Просто зараз есть целый такой список неких таких установ державных, особливо медичной сферы, социальной сферы, где не хапает на самом деле людей, потому что вельми низкие заработки. И наша пропозиция была у тем, как таких людей, которые не хочут служить у войска, накировали, например, у некие шпитали, у хосписы, у лесные господарки, у пошты, как они служили там, але фактично по контракте и под подтракулись Министерству працы. Чтобы как они были звычайными работниками, але эта служба на корысть державе заличивалась им как альтернативная замест войсковой.
Зразумела. Ну, а зараз поговорим про ставление у громадстве до такой вот альтернативной службы. Мы задали сегодня на улицах городни питание. Як вы ставитесь до тех, кто отмовляется от службы в войску, спосылающийся на свои переконания? И вот несколько отказов с тех, какие мы почули. Давайте послушаем разом.
Я считаю, что это неправильно, что молодой человек должен служить в армии. А то, что они косят, я считаю неправильно. Раньше дедушки, отцы тоже служили. Ничего с ними не случилось. Я считаю, что это не мужчина.
Наверное, очень плохо, потому что все должны служить и защищать родину.
Ну да, как бы каждый человек должен отдать свой долг родине. Как бы родина за него тут боролась, дала ему эту жизнь. Все, вот это мирное небо над головой. То есть он должен отдать этот долг.
Спасибо большое ветерану за то, что он жив, живет под небом хорошим. Чистым, без самолетов, без всякой войны.
Я сам верующий человек, но я думаю, что лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Это написано в Библии. Вот. Но обещание государству защищать его, это, я считаю, и для верующего человека тоже священный долг. Я считаю, что очень хорошо, если верующий человек дает присягу на верность родине.
Не служивший когда-то раньше, в мои годы, та девчина за мной не пошла бы, как я не служу.
Я нагадаю, что от наших слухачев я чекаю отказу на питание, ці повинны все здоровые хлопцы послужить у войску, а коли не, якая альтернативная праца могла б заменить войсковую службу. А мы гутарим с координатором громадянской кампании за альтернативную громадскую службу Михайлом Пашкевичем, за альтернативную войсковую службу. Михаил, ну ось вы чули такие отказы, які мы почули на улицах городні. У громадстве выглядает, что не вельми запотребованная альтернативная служба. На подставе чого ви робите виснови, що альтернативну службу, є якісь досліди, що альтернативна служба потрібна?
мы можем сказать так, что покуль наше громадство грунтуется в своих отказах на той решительности, которая есть. И безумовно, коли мы зараз скажем там им пропонуем, и як вы ставитесь, да, абсолютно не ведаю, без визового уезда в Беларусь, они скажут, нет, это немогчимо. Но ну короче, грубо кажучи, они, как звичайные фокус-группы, грунтуются на том, что уже есть. А разом с тем у нас есть досвід и Израиля, и Швейцарии, где, давайте так сказать, ну, по правде, особенно у Израиля, на углу, где фактично войску, ну, постоянная война. Швейцария так само краина, которая, в принципе, мужчин своих до полного взрослого постоянно, ну, призывают и у войска, и на войсковые сборы. Как только там ввели альтернативную службу, особенно у Швейцарии, у этой милитаризованной краине по своей сутности, спрос на такая потреба на альтернативную службу одразу склала 30%. Это значит, что как только мы створим наявно такий існуючий інститут громадянської служби, Запад будзе. Просто зараз, безумовно, якби країна навіть не ведає, що це таке. З іншого боку, ведіть, наша країна абсолютно лічить нормальним викидати гроші 9 травня на паради у гонор перемоги, але не, наприклад, не допомагати тим ветеранам, які обороняли нашу країну. І це абсолютно нормально, у них виходить у головах. І вони лічать, що паради, ось ці всі військові які мероприємства, це більше підкреслює перемогу, ніж яка конкретна матеріальна допомога тим опошним ветеранам, які залишилися. Тому я... Напевно, буду эгоистом, а я не погоджуся с этими девушками, которые лечат, что все мусят служить. Вы спочатку тем, кто оборонили эту Украину, или вы уже лечите это за себя, тогда поможите, а после давайте размышлять про то, кто и как будет служить. Потому что, перепрошаю, или 70 годов после войны пришло, а ветераны до этого некоторые уголечи. Это вельми, мне кажется, видовочный отказ на питание.
Это было меркование координатора громадянской кампании за альтернативную службу Михаила Пашкевича. И я нагадаю, что у нас у студии уключены наш телефон 651-4204, и я чекаю еще 35 хвилин у ваших телефонований.
Добрый день. Хочу выпустить свое меркование по теме «Сегодня международный день людей, которые отправляются служить в войску по терроканалии. Чему держава не принимает закон об альтернативной службе?» Я думаю, что все законы у нас принимаются одним человеком, а ему не зрозуміло само понятие терроканалии. У его особистых, соправданных терроканалий николи не было. Усе вони на потребу дня і міняються для часової вигоди. Тому і закону такого немає. І не буде такого господарних не угледіти її, що можна перенести у гроші. Ну, такое мое меркование. Слухачка Зменский. До побачення.
Дякую. 651-4204. Этот телефон будет включен еще полгодины. И я нагадаю, что тема введения в Беларуси Институту альтернативной громадянской службы здобыла актуальность с початку 90-х годов минулого стагодия. И именно эта оппозиция Верховного Совета 12-го скликания узняла тогда это питание. У Верховном Совете мой коллега Сергей Навумчик, тогочасный депутат, как раз и был сирот тех, кто это питание узнал. Дымали, Сергій, ну і чому ж воно не було прийняте?
Не було воно прийняте з шерегу причин і політичних, і, скажімо так, психологічних. Ну, політичні причини були які? 91-ша частка 91-го года БССР була частка Совєтського Союзу, і войско вогулі було совєтським. Ми, депутати, вогулі не мали можливості ніяким чином на гэта впливати, хоча ставили питання уже у 90-м годі про заборону білорусам, білоруським так сказать, подразделением где денежить у гарачих кропках. Тогда так ставилось питание. Потом, когда уже Беларусь отримала незалежность, и Верховный Совет правды мог распоряжаться узброенными силами, так проблема была в том, что большая депутатского корпуса глядела еще старыми стереотипами. Вот на то, что нас кто-то хоче захопить. Вот прогучало у этого питання молодой девчины, треба оборонять, родимо. У меня питання, от кого? Кто збирается нападать на Беларусь? Польша не збирается, Литва не збирается, Украина не. Россия, не буду спрашаться, хотела бы Россия взять Беларусь, але она робит это все меньшими политическими, экономичными способами. Безумовно, войско повинно быть, разважали мы тогда. И мы ставили уже тогда питание навать не в такой плоскости, что только альтернативная служба, а в плоскости, что повинно быть профессийное войско. Профессийное войско, это приблизно, ну, грубо кажучи, от 5-й до 10-й частки вот того войска, которое было на той момент ці, скажем, існує тепер таке велізне військо, яке було тоді на початку 90-х годів, або існує тепер, воно просто Білорусі не потрібне. По-перше, бюджет лезь витримує. По-друге, є чудовний опыт совєтської могутної, несокрушимої і легендарної армії, яка потерпела поразу в 80-х годах в Афганістані. Ми чудово це відаємо. А потім російська, яка через 20 років потерпела поразу фактично в Чечні.
Так, ну і ви сутикнулися з супротивом
Так, я називав політичні причини, значить, а були ще і психологічні причини. Справа в тим, що у нашому Верховному Совєті були некілька депутатів-генералів з великими зорками, було два генерал-полковники, два генерал-лейтенанта, генерал-майори, потім ті майори і полковники кшталту Шеймана або Павлова, що прийшли в Верховний Совет, стали так само генералами. І як тільки ми уздимали це питання про професійне військо і або, так сказати, альтернативну службу, коли військо не професійне, одразу виходив нехто з них на трибуну і говорив, ну як же так, от всі служили, а от це значить, нехто не буде служити. Літерально так, як от дівчини розважали. І інші депутати просто, я не так сказати, були по узденням. Ну, вийшов вже генерал на трибуну, і він же професіонал, і він же, так сказати, нечто...
То есть причина в тим, що військове відомство узначалювали військовцями?
Безумовно, Аліна, я от дойду, я ще скажу одну цікаву річ, що, як не парадоксально, але, от я сказав про генералу, генерал-лейтенант Гриб, який був старшиня комісії по обороні і національній безпеці до свого спікерства, або, скажу, міністр оборони Павел Козловський, генерал-полковник, яны, уже пообтесавшись у коридорах, так сказать, політичних, недзе у Європі, так сказать, з політиками, вот яны уже цалком не адреналі гэтую ідею. Яны казалі, ну, правда, не казалі і не прымалі. Казалі, ну, да, гэта, конечно, може быць, хаця это справа перспектывы. Але гэта може быць. Астатнія не прымалі. А яшчэ была прычына правильна ў тым, што, ну, ва всіх цивілізаваных краінах у большасці пасаду міністра абароны займае, як правіла, палітык. Это палітычны прызначэнец. Часам жанчына. Вот у нас бы такую просто, ну, ідэальная фігура для гэтага была земля і пухам Галіна Сімдзянова. У Чехії так само гэта палітык. А у нас, як правило, міністр оборони сумяшчається з зоркамі. І ён несе палітычную адказнасць. І ён не може дысці ад стереотипаў. І я думаю, што калісьці гэта будзе традыцыя парушана, і парушана будзе створана професійная войска, і нават не будзе патрэбы ў альтэрнатыўнай службе.
Гэта быў адна з версіяў, адказу, чаму дагэтуль не прыняты закон аб альтэрнатыўнай службе. Ещё раз нагадаю, ён унесены ў парадак дня сесіі Нацыянальнага сходу Палаты прадстаўнікоў на гэтую восень. Вы слухаеце Радыё Свабода, паўгадзіны з вамі мы ў жывым эфіры, і Сергей Абламенька яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі серады.
Сёння ў Менску ў кнігарні Логвіна адбылася прэзентацыя кнігі Александра Лукашука «З кім бы, з ім бы», гаворыць аўтар.
Это, я бы сказаў, назіранне за іроніяй, за гумарам, за сарказмам жыцця, якія часта стараюцца, калі глядзіш вакол, слухаеш, нешта чуеш і бачыш. Я думаю, што тых, хто хоча не толькі пачытаць пра там гісторыю культуры, але і усміхнуцца з гэтай нагоды, вось усмешку я ім абяцаю.
Усяго 8 подпісаў стаяць пад калектыўным лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай адмяніць устаноўку Віцебску помніка вялікаму князю Альгерду. Гісторыя будаўніцтва скандальна вядомага забаўляльнага комплексу бульвар-школ у Карапатах абрастае новымі дэталямі. Высвятляецца, што паступова ад будоўлі адмаўляюцца ўсе ўдзельнікі гэтага праекту. Начальніца ўправлення эканомікі Менрайвыканкаму Ірына Малашэнка адмаўляе інфармацыю, што ў фінансаванні будаўніцтва прымалі інвестары з США.
Там никогда не шла речь об американском инвесторе. Инвестиционный договор заключен с компанией, резидентом Республики Беларусь.
Третий раз за 10-годовую историю удела в спевном конкурсе Евробачения представница Беларуси вышла в финал, говорит заслуженная артистка Украины Ирина Дорофеева.
Главное, что эта песня хитовая и она достаточно убедительно прозвучала. Да, мне номер понравился. Я думаю, что Алена справилась с поставленной задачей.
У Гомелі затоплены паводкою прыватны мікрараён Манастырок не можа пазбавіцца ад вады. Гараджане патрабуюць, каб мясцовыя ўлады больш дапамагалі ў ліквідацыі наступстваў паводкі, гаворыць жыхарка Манастырка.
Немножко меньше стала вода, но не настолько, чтобы жить вообще можно было нормально. Погреб затоплен, дома даже нельзя войти. Первый этаж полностью затоплен. Уходим вот по пояс в воде.
Сёння сусветны дзень адмоў. замоўнікаў служыць у войску паводле перакананняў. У Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб альтэрнатыўнай вайсковай службе. Гаворыць каардынатар грамадскай кампаніі за альтэрнатыўную цывільную службу Яўген Асіеўскі.
Зараз гэты законапраект распрацоўваецца, спрацоўваецца ён ўжо больш за 2 гады. Пасля таго, як Александр Лукашэнка заявіў, што трэба распрацаваць гэты законапраект. Але ж ён для службовага карыстання, і мы нават не ведаем, што там будзе ў гэтым законе.
Жывая свабода з Галінай Радкевіч.
Найбуйнейшай расійскай кампаніі «Газпром» споўнілася сёлета 20 гадоў. Але ў «Газпроме» паводле заходніх аналітыкаў мала падставаў для святкавання. Са мной у студыі мая калега Ганна Соусь. Ганна, ці ёсць што святкаваць «Газпрому»?
Ну, пры жаданні святкаваць можна што заўгодна, нават паразы. Ну, а што да лічбаў, то створаная ў 1993 годзе кантраляваная дзяржавай газавая манаполія «Газпром» недаўна абвясціла, што яе чысты прыбытак лета знізіўся на 11% і кошт кампаніі апусціўся ніжэй за 100 мільярдаў даляраў у першыню 2009 году. Акрамя цяпер, «Газпром» цяпер праходзіць праз аўдыт, які праводзяць улады Расіі і прадстаўнікі Еўразвязу. І некаторыя ключавыя крамлёўскія інсайдэры нават настойваюць на тым, што у што калісьці немагчыма, але яна была паверыць, падзяліць газавы гігант Расіі на больш дробныя адзінкі, на больш дробныя карпарацыі. Ну вось, адчуваючы такую ўразлівасць «Газпрому», даўнія крытыкі ўжо хутка накінуліся на некалі недатыкальную кампанію. Я прапаную паслухаць былога намесніка міністра энергетыкі Расіі Владзіміра Мілава.
«Газпром» находится в глубочайшем стратегическом кризисе, который, в общем, вырастал давно. Их предупреждали много раз, что их негибкая такая упертая совковая политика, она, в общем, доведет их до проблем. Проблемы начались.
Ганна, у чым аналітыкі бачаць асноўныя прычыны праблемы ў «Газпрому»?
Ну, найперш у тым, што «Газпром» не спешаецца рэагаваць на патэнцыйна рэвалюцыйныя змены на рынку энерганосьбітаў, такія як з'яўленне сланцавага газу і звадкаванага прыроднага газу. Злучаныя Штаты, якія маюць багатыя запасы сланцавага газу, і Катар, найбуйнейшы экспарцёр звадкаванага прыроднага газу ў свеце, сталі больш актыўнымі цяпер на еўрапейскім рынку і рэзка знізілі прыбыткі «Газпрому». А вось, напрыклад, Ільвар Давлечын, нафтавы аналітык кампанія «Ренесанс Капітал», кажа, што нягледзячы на змены рынку, «Газпром» працягвае настойваць на дарагіх, вельмі дарагіх, доўгатэрміновых газавых кантрактах, якія да таго ж прывязаныя да цаны на нафту.
Тым часам Віцебск здалі ў арэнду «Газпраму». Так гаворыць жыхары абласнога цэнтру, назіраючы за тым, як у горадзе праходзіць грандыёзны карпаратыў, фестываль «Газпраму» пад назвам «Факел». Браніслава Танкевіч таксама назірала за тым, што адбываецца ў Віцебску апошнімі днямі. Браніслава, ці шмат адчуваецца ў Віцебску дух чарговага фестывалю?
Добрый вечер. Уласна кажучы, корпоративный фестиваль «Факел» — гэта усяго толькі агляд «Газпромовской самодельности», якую прадстаўляюць дачынныя прадпрыемствы «Газпрому» з розных расійскіх рэгіёнаў, а таксама беларускае прадпрыемства «Газпром Трансгаз Беларусь». Увогуле ж расійскі «Газпром» арандаваў Віцебск на ўвесь гэты тыдзень. Фестываль «Факел» запланаваны з 13 до 20 траўня, і цяпер весь горад патанае ў карпаратыўных колерах. Гронкі белаблакітных сцяжкоў, расцяжкі, рэклямныя плакаты, банары у такім самым колеры аформленая вялізная адкрытая сцэна на плошчы Перамогі. Дарэчы, куды большая за ўжо звыклая пляцоўкі славянскага базару.
Ды гэта ўсё і нагадвае фестываль славянскага базару з канцэртамі, убраннем вуліцаў ці «Газпрамаўскі фэст» — гэта нешта іншае?
Звонку сапраўды нагадвае славянскі базар, гэта пах шашлыкоў з вулічных харчовых кропак, гэта гандлёвыя шэрагі ўздоўж цэнтральных вуліц. Але гандляркі кажуць, што расійскія госці ездзяць на машынах і не спыняюцца, каб набыць там вафлі, відзьба за зніжкай ці нешта такое. Але ёсць і адрозненне ад славянскага базара. Варта пачытаць афішу. Убачыш, што ўсе мерапрыемствы закрытыя. Уваход на іх толькі па запрашальніках. Адзіны канцэрт з вольным уваходам — гэта канцэрт 16 траўня заўтра на плошчы Перамогі. Анансаваныя выступы гуртоў «Джиморс», «Воплі да плясова» з Украіны, «Добшы з дуб» з Молдовы. Гэты канцэрт нібыта кампенсацыя жыхарам Віцебску за ўсе нязручнасці, якія яны маюць апошнімі днямі.
Ну вось, дарэчы, пра нязручнасці. Ці радуюцца людзі, што за так званую арэнду горад атрымае грошы? Усё ж такі арэндаваныя гатэлі, канцэртныя пляцоўкі і гэтак далей. Ці ўсё ж такі спакой істотна парушаны?
Мне здаецца, што больш праяўляецца незадавальненне. Вось, напрыклад, у горадзе з'явіліся вялікія праблемы з паркоўкай. Няма дзе паставіць машыну. На плошчы Свабоды дазволена спыняцца толькі машынам гасцей. Адчувальныя перабоі з грамадскім транспартам. Яго таксама часткова ўзялі ў арэнду. Падчас учорашняга адкрыцця фестывалю транспартны рух па цэнтры ўвогуле быў забаронены. Хаця якраз тады многія гараджане вярталіся з могілак, з радаўніцы. Ну, але уже як далі ў арэнду, так здалі ўсё да паслуга ў гасцей. Так яны плацяць грошы, папаўняюць бюджэт. Але шараховых грамадзянаў гэта мала цешыць. Дадатковыя сродкі не адаб'юцца на заробках, праз гэта не стануць таннейшымі кошты ў крамах. Так што ўсе чакаюць, калі скончыцца тэрмін арэнды этой малой нашай радзімы і павыведацца карпаратыўны дух расійскага газу.
Я дзякую Браніславе Станкевіч. На карпаратыў «Газпрому», як паведамляе Белта, прыехала больш за 1300 удзельнікаў з дочных таварыстваў і арганізацый з Расіі і Беларусі, у тым ліку дэлегацыя «Газпром Трансгаз Беларусь». І нашы героі, славутыя музыкі ды ідэйныя антыподы Саўка ды Грышка таксама прысвяцілі частку сваёй творчасці «Газпраму». І яны ў свой час прарэагавалі на патрабаванні Крамля да афіцыйнага Менску сплаціць запазычанасць за пастаўлены расійскі газ.
Несмотря на то, что мы братья-славяне, святок нашей дружбы скоро завянет. И вот только не надо с позиции силы. Это еще не правда, что мы не платили.
Это выник политики попередней. Мы цалком упасли краины суседней. Вось вам и святы, вось вам парады, вось вам селекторные нарады.
Так что, у нас они отключатся?
Россия, зараза, не хоча поделиться газом. Быкуя. Кажліца, не хоча газам падзяліцца. Расія вядома таксама малойца, не спушчы ні з поля такое малодзіць, але ж тая наша вышэйшая ўлада магла бы прадбачыць такія расклады.
Так вот вы какие, Дзіма, сволоцім, плявась, мы тогда на дрова пераходзім. Дзярэўя ў нас як балоці піявак, нас не запугаеш зніжэннем паставак.
Дык што, у нас яны адключаць газ? Расія, зараза. Не хоча падзяліцца газам, байкуе, кажліцца, не хоча газам падзяліцца.
Саўка ды Грышка на хвалях свабоды. Трэці раз за 10-гадовую гісторыю ўдзелу ў спеўным конкурсе «Еўрабачанне» прадстаўніца Беларусі выйшла ў фінал. Ці можна сказаць, што на «Еўрабачанні» прадстаўленыя лепшыя ўзоры беларускай эстраднай музыкі? Чаму беларускім выканаўцам звычайна не ўдаецца заваёўваць высокія месцы на гэтым конкурсе? Чаму «Еўрабачанне» настолькі папулярна менавіта ў Беларусі? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае музычны крытык Дзмітр Падбярэскі.
Ці можна сказаць, што на «Еўрабачанні» год за годам выступаюць, скажам, лепшыя прадстаўнікі беларускай эстраднай культуры, беларускай музычнай эстрады, бо менавіта гэта конкурс не для рок-музыкі, а для эстрадных выканаўцаў.
Я хацеў бы перш за ўсё адзначыць, што «Еўрабачанне» гэта найперш не песенны конкурс, а гэта тэлевізійнае шоу. І таму тыя выканаўцы, якія імкнуцца туды трапіць, яны так ці інакш падладжваюцца ось менавіта пад гэты фармат. Неістотна нават, якая будзе цікавая песня, неістотна, якія там словы. Галоўнае, каб на сцэне было прыгожа. Я не магу сказаць, што гэта лепшыя спевакі ў Беларусі. Многія з іх, канешне, маюць школу, яны прафесійныя спевакі. Але тыя музычныя ідэі, якія яны імкнуцца паказаць на гэтым «Еўрабачанні», яны цалкам стандартныя і з пункту гледжання нават вось гэта папсовага мастацтва, яны не цікавыя.
За многія гады пераважна беларусы не трапляюць фінал. Найвышэйшым было выступленне Дмітрыя Калдуна, які заняў 6-е месца. Чым бы вы, сыходзячы з вашых от ранейшых слоў, гэта патлумачылі?
Я не разумею парадак галасавання там. Ён настолькі прыблізны, але ён закладзены ў канцэпцыю вось гэтага тэлевізійнага шоу. Таму выпадковасць той пазіцыі, якую займаюць спевакі, яна цалкам невытлумачальная. Некі сэнс там шукаць тым, хто больш, хто лепш праспяваў, у каго лепшыя там вакальныя дадзеныя. Гэта не настолькі істотна. Галоўнае, як вось прагаласуюць тыя людзі, якія ўжываюць гэты так званы музычны прадукт.
Беларусь, здаецца, адна з тых краінаў, якой надаецца надта вялікае значэнне гэтаму конкурсу. І мы памятаем скандал мінулого года, калі нават спатрэбілася ўмешанне Александра Лукашэнкі. У той момант, як у іншых краінах, гэта один з многіх музичних конкурсів не настільки популярний і не настільки важний для всього насельництва. Чим потлумачить таку увагу і влади, і широких слоїв насельництва до Євробачення?
Владу можна зрозуміти, тому що Євробачення, яке трансляція йде на увесь континент, вона дозволяє так чи інакше Білорусі заявити про себе. Не істотно, от якої місце зомі. Головне, як там пробіг радок, що це представник від Білорусі. Це ось позиція, як я розумію, улади. Чому наші імкнуться туди трапити? Вони думають, що вони таким чином здобудуть велізарну відомість і популярність. Але навіть та ж сама Іванська, щиро кажучи, я не пам'ятаю, скільки років я на сцені, ну, у 2010 році був видадений дебютний альбом. Але з гэтага часу, щиро кажучи, я не пам'ятаю, каб гэтая ось зорка, співачка, професійна, як яна, відаць, мяркує про себе, дала хоч би один сольний концерт. Ну, що гэта? Гэта што, узровень виконавцы? По-моєму, гэта просто-напросто профанація. А народ увогуле, я призвичаюся, що телебачення у апошнія гады, оно стратило функцію, так би мовіць, сродку масової інформації, і оно перетворилося у глядіще. І ось Євробачення – одна з гэтых часток того самого телевізійного глядіща. Народ не привик думати, і он привик споживати те, що він бачить очима, а не те, що він розуміє своїми, пробачте, мозгами.
На питання Віталія Цыганкова відказував музичний критик Змітер Подберезкі. Тема Євробачення надзвичай активна, обмярковується і у соціальних сетках. Сьогодні мій колега Франек Вечорка якраз і сачив за плынню повідомлення у гэтых сетках. Франек, ми кранем некалькі тему, але спочатку все ж, що пишуть про Євробачення.
Євробачення захопило Твіттер, а так само Фейсбук і ВКонтакте. Кольки обмярковують не Альону Ланську, а обмярковують її сукенку. Ось, наприклад, Банасевич Миколай пише, і він порівновує люстру і сукенку. Каже, сукенка Ланської за 10 тисяч доларів і люстра у крамі Святельникова за 30 доларів. Виглядають ідентично. Роман Сапотка пише, гэта був салют у гонар праходу Ланской, а твіттер Менская метро повідомляє, що замест стразаў у Альоны Ланской можна було б використовувати жетончики з Менская метро. Поспех був би гарантаваны.
Ну, все такі з'єдлівыя даволі коментары, а ёсць некі такі становчы, кому спадабалася Альона Ланская, і хто каже, вось, гэта сапраўды тая асоба, якой я хотів би, каб була представлена Беларусь.
Так, але я учора, калі читав твіттер, цягам Євробачення былі спрэс негатыўныя каментары, і толькі калі абвесцілі пятым нумарам пра перамогу, ткані пра праход Алёны Ланской, то адразу пасыпаліся пазітыўныя каментары, як правіла, ад расійскамоўных беларусаў і ад расійскамоўных расейцаў, а таксама ад палкоўнікаў беларускай арміі і прадстаўнікоў Міністэрства абароны.
Ну, а тэма дня, якую мы сёння абмярковалі і з госцем эфіра, это альтэрнатыўная служба. І я чакала адказу ад сваіх слухачоў на пытанне, ці павінны ўсе здаровыя хлопцы паслужыць у войску, а калі не, якая альтэрнатыўная праца магла б замяніць вайсковую службу. Слухачы мне не вельмі актыўна азываліся, хаця і азываліся, а што тычыцца сацыяльных сетак, там адвазваліся?
Адазваліся так сама, напрыклад, у кантакце ўжо 202 чалавекі цягам гадзіны адказалі, і 104 з іх кажуць, што служыць павінны толькі здаровыя і пажаданні, а на другім месцы так, служыць павінен кожны, але служба павінна быць кароткая і умовы нармальныя. І вось адразу бачу каментары, вось цяпер ідуць. Святлана Баруткіна, служба павінна быць кантрактная. Валера Тумілевіч, шчыра кажучы, у Беларусі няма ніякай вайсковай службы, хіба тое, што зараз існуе, называецца войскам, хіба абіранне бульбы, праца з рыдлёўкай, маханне венікам, неяк тычыцца абароны айчыны, было б войскам, і не шкодзіла б схадзіць. А вось у ідэалагічна працоўны лагер турэмнага тыпу не зусім цягне.
Ну, а я зараз магу, Франак, за адным і праанансаваць прынагодна, што тэма войска і службы у войску, з местам, якой з'яўляецца фільм «Жыве Беларусь», будзе заўтра тэма абмеркавання ў перадачы «Свабода без гальштукаў». Так што заўтра нашых наведнікаў нашага сайту запрашаем на жывы эфір о 12 гадзіне дня.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
А зараз Александр Лукашук чытае фрагменты сваёй новай кнігі «Скімбы зымбы». Сёння пра фізіка Эдварда Тэлера.
Теллер, батька американської водородної бомби, дорадця президента в США і фігура нон-грата серед лівих фізиків і сусвітної прогресивної громадськості, у відказ на мою просьбу об зустрічі витер губи серветкою. Ми сиділи побач на урочистому обіді у Говорівському інституті. Повернувся усім корпусом, уторопив у мене свій мегатонний погляд і спитався, як я ставлюся до розпаду СССР. Я ухвалив. «Тоді будемо розмовляти», – сказав ястреб холодної війни. І коли ми з сином прийшли до його офіс, я спитався, чи можу привезти сина, який тоді вчився у школі, упала Альта. І Теллер, здається, гэта узрадувала більш, ніж гутарка з ще одним журналістом. На його столі лежало підрихтоване фото, яке він підписав для сина на пам'ять. Не було тоді ще мобільних телефонів з камерами. Тяжко повірити, але не було. Гутарили про бомбу і зброю нового покоління. Я питався, чому нельга почекати і перескочити про покоління, гэта ж колькі грошей зекономиться. А ён адказываў, што дзе б мы тут усе прысутныя былі, каб пераскочылі праз пакаленне нашы бацькі, што выклікала недарэчную весялосць у майго сына. Гаварылі пра Андрэя Сахарова, яшчэ аднаго бацьку вадароднай бомбы. Бомба адна, а бацькі два. І гэта яшчэ больш развесяліла майго сына. І Теллер крыху раўніва зазначыў, што падчас сустрэчы з акадэмікам не пагадзіўся з нейкімі ягонымі поглядамі, здаецца, на чарнобыльскі рэактар. Теллер ведаў Эйнштейна і Фермі, Бора і Гейзенберга і разам з Апенгеймерам удзельнічаў у Манхэттанскім праекце. І калі стваральнікі першай атамнай бомбы спалохаліся, што ланцуговая рэакцыя як пачнецца, дык ніколі не скончыцца і паглыне ўсю планету, менавіта ён зрабіў разлікі, якія даказалі адваротнае. У гэтым месцы сын ажывіўся і спытаўся, а што калі б памыліўся? І Теллера відавочна зачапіў не канец света, а тое, што нехта лічыць, што ён мог памыліцца. І сітуацыю ўратаваў мой любімы фізічны эфект назіральніка, які, як вядома, азначае, што нават электроны змяняюць свае арбіты, калі на іх глядзець, не кажучы ўжо, калі наступіць ім на нагу. Якраз у разгары была прэзідэнцкая кампанія 2000 году, і Теллер расказваў, як быў дарадцам у Рональда Рейгана, і калі той перадаваў сваю пасаду Бушу старэйшаму, дык сабраў дарадцаў на вячэру і сказаў: «Дзякуй, наш час сканчаецца, у новага прэзідэнта будзе свая каманда», і пасля гэтага Теллер ўжо ніколі не быў у Белым доме, хоць і запрашалі, бо трэба саступаць дарогу. Незадоўга перад нашай сустрэчаю Теллера памерла жонка. Ён раніцай пабачыў, што не дыхае, а ўвечары быў нейкі выступ, які ён не адмяніў. Вось такі пазбаўлены сантыментаў звыш чалавек. І пра гэта цяпер заўсёды згадваюць, калі пішуць пра Теллера. І ніхто не ведае, што калі напрыканцы сустрэчы ён прапанаваў задаць якое-небудзь пытанне майму сыну, і той не вельмі, на маю думку, удала скарыстаў магчымасць і задаў прадказальнае пытанне, якое, напэўна, задавалі мільён разоў пра найбольшае дасягненне. Теллер звыкла адказаў, што вось зрабіў вадародную бомбу для сваёй краіны і так унёс свой уклад у папярэджанне трэцяй сусветнай вайны. Не блага, а? І сын сказаў, што тады выходзіць, што ён больш ганарыцца не тым, што зрабіў, а тым, што не адбылося. І Теллер наступіў мне на нагу і пагадзіўся.
Эдвард Теллер, чалавек бомбы. Так называўся гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Дасылайце свае заяўкі на кнігі па адрасу Менск 5, паштовы індэкс 111. На нашым сайце выстаўленыя больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, і Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Саўчынка Іван Васільевіч нарадзіўся ў 1903 у вёсцы Кіркаўшчына Слуцкага раёну Менскай вобласці. Беларус, сялян, пачатковая адукацыя, вагранчык заводу «Ударнік». Жыў у Менску на вуліцы Маскоўскай, дом 32, кватэра 3. Арыштаваны 24 жніўня 1937, асуджаны 26 кастрычніка 1937 за супрацоўніцтва з польскай выведкай паводле артыкулаў 68-69 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 3 лістапада 1937, рэабілітаваны 30 снежня 1963, архіў КГБ РБ 18351С.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
23 годов, родом з Парижу, син скарбника падлікової експедиції Аруе, посаджений у Бастилію за складання образливих віршів на регента і герцогиню Бери. Такий запис з'явився у ноч 16 на 17 травня 1717 року у тутейшім туремним журналі. По-французьку гэты від літературної критики називається «Амбастіє» – «забастильвать» і дагэтуль користається популярністю і авторитетом во всім світі, не виключаючи Беларусь. Цікаво, до речі, було б прочитати гэты журнал, ці тое, що до його заховалося, цалком, от корки до корки, займальная, мусіць, проза. Норманди і Нёман з полымем под одной вокладкой. А починалася вся гэтая історія так. Франсуа Марі Аруе, будучи ганаровий Вальтер, Револьвер і посмяротний Маузер першої французької революції, був тоді придворним поетом, що у ті часи у Франції зусім не обов'язково значило бути під халімом, як це прийнято у нас тепер. Здарылася так, што нехта з калегаў напісаў сатыру пад назвай «Я бачыў» на рэгента Філіпа і герцагіню, а падпісацца забыўся. Што менавіта бачыў аўтар, здагадацца было няцяжка. Рэгент быў чалавек сімпатычны, горды і працавіты да 5 вечара, а ад 5 і да раніцы распусны як пан і пладавіты як трус. До конца життя он так и не мог назвать докладную колькость своих детей от розных кобет, сбиваючися недзе на третьем десятку. Крыху позднее, недзе у Версалі, под засенью дзяўчат у кветені, отбыўся наступный диалог. «Месье Аруэ, иду в заклад, я примушу вас побачить тое, чего еще сапраўды не бачили. Что же это, монсеньор? Бастилию. О, монсеньор, покиньте это место для тех, кто уже его бачил». Вальтеру зрабілася крыўдна. Ён зірнуў на паперку з інкрымінаваным яму тэкстам і з прыкрасцю прамовіў тое, што заўжды прамаўляў у такіх выпадках, маўляў, вершык занадта дрэнна напісаны, каб быць маім. Раней такая дасціпнасць дапамагала, але гэтым разам рэгент быў абражаны не на жарт. Давялося выправіцца ў Бастылію за чужую графаманію. У Бастылії яму забаранілі мець атрамант, пёры, паперы, затое дазволілі сваякам даслаць Франсуа Мары, Вергілія і Гамера. Вязень з імпэтам узяўся пісаць, чым папала паміж радкоў дасланых кніг свае ўласныя тэксты – паэму пра караля Генры. 10 красавіка наступнага году рэгент, падняўшыся роўна а пятай з-за працоўнага стала, падумаў раптам, а дзе гэта падзеўся наш наймілейшы Аруэ, нешта яго не відаць. «Дык у Бастылії ж», – азвалася з-пад стала адна фаларытка, імя якой ён не памятаў. «Сапраўды», – сказаў рэгент і вызваліў Аруэ з турмы. Сустрэўшы герцага на другі дзень усё ў той самай засені, паэт, які перажыў сваё зняволенне як даволі вясёлую, нягледзячы на нязручнасці і прыгоду, з паклонам сказаў: «Я прашу вас, мансеньор, не клапаціцца больш пра маё харчаванне і страху над маёй галавой». Да 5 вечара заставалася яшчэ некалькі гадзін, і рэгент дараваў Аруэ гэтую дзёрзкасць. Праз 8 гадоў паэт, ужо зрабіўшыся Вальтэрам, будзе збіты лёкаямі аднаго вяльможы і зноў трапіць у тую самую Бастылію. Але гэтым разам выйдзе з яе ўжо іншым чалавекам. Уладальнікам такой смертаноснай сілы на кончыку пера і такой крыўды на існуючы лад і прынятыя парадкі, што яго будуць слухаць і баяцца не толькі ў Версалі. Бо адна Бастылія добра, а дзве яшчэ лепей, і калі першая псуе здароўе, дык другая вылечвае ад ілюзій і назаўсёды. Але ўлада рэдка вучыцца на памылках, бо, на жаль, мала бывае ў славутых еўрапейскіх турмах. Санкцыі, спісанні ўязных і ўсё такое. Хаця хапіла б і адной пажыццёвай экскурсіі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Погляд пісьменніка на адзін дзень гісторыі агучваў Сергей Шупа. І на завяршэнне Сергей Абламейка яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі серады.
Сёння ў Менску ў кнігарні Логвінаў адбылася прэзентацыя кнігі Александра Лукашука «З кім бы, з ім бы», гаворыць аўтар.
Это, я бы сказаў, назіранне за іроніяй, за гумарам, за сарказмам жыцця, якія часта стараюцца, калі глядзіш вакол, слухаеш, нешта чуеш і бачыш. Я думаю, што тых, хто хоча не толькі
почитати про там історію культури, але й усміхнутися з цієї нагоди. Ось усмішку я їм обіцяю.
Усього 8 підписів стоять під колективним листом до Олександра Лукашенка з просьбою відмінити установку Вітебську пам'ятника великому князю Альгерду. Історія будівництва скандально відомого забавляльного комплексу бульвар Школу Карапатах обрастає новими деталями. Висвітляється, що поступово від будівлі відмовляються усі удзельники гэтага проекту. Начальніца управління економіки Менрайвыканкаму Ірина Малашенка адмаўляе інфармацыю, што ў фінансаванні будаўніцтва прымалі інвестары з США.
Там никогда не шла речь об американском инвесторе. Инвестиционный договор заключен с компанией, резидентом Республики Беларусь.
Третий раз за 10-годовую историю удела в спевном конкурсе Евробачения представница Беларуси вышла в финал, говорит заслуженная артистка Украины Ирина Дорофеева.
Главное, что эта песня хитовая и она достаточно убедительно прозвучала. Да, мне она понравилась. Я думаю, что Алена справилась с поставленной задачей.
У Гомелі затоплений паводкою приватний мікрорайон Монастирок не може позбавитися від води. Гараджані потребують, щоб місцеві влади більш допомагали у ліквідації наступства паводки, говорить жихарка Монастирка.
Немножко менше стала вода, але не настільки, щоб жити взагалі можна було нормально. Погріб затоплений, вдома навіть не можна війти. Перший етаж повністю затоплений. Ходимо вот по пояс в воді.
Сьогодні сусветний день адмовників служити у войску поводле переконанняў. У Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб альтэрнатыўнай вайсковай службе.
І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завершае гадзіну жывога эфіру. Нагадаю, сёння мы сярод іншага разважалі, чаму дзяржава не прымае закон аб альтэрнатыўнай вайсковай службе, абмяркоўвалі, чаму «Газпром» губляе сваю вядучую пазіцыю ў свеце, ацэньвалі беларускі ўдзел у спеўным конкурсе «Еўрабачанне», распавядалі пра новую кнігу Аляксандра Лукашука. Больш падрабязна гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.